Šodien pēc dzimšanas dienas galda sēdīsies viens no visdižākajiem Hollywoods kinorežisoriem – Martins Scorsese. Viņam aprit 74. Nemirkli nešaubos, ka es redzējis kaut vienu no viņa filmām. Iespējams, tā ir jau 70. Gados radītā filma Taksists ar Martinu tū draugu, izcilo Robertu De Niro galvenajā lomā. Varbūt tā ir 90. Gados tapusī Casino ar Sharon Stone, bet varbūt tā ir Kristus pēdējā kārdināšana vai vēl salīdzinoši nesen radītā Hugo, bet tikpat labi tās var būt filmas Aviators, New Yorkas bandas, Atkritēji, Slēgtās sala vai Wall Street's vilks ar Leonardo DiCaprio galvenajā lomā. Tās visas ir izcilas. Ja esi seriāla cienītājs, tavā redzeslokā noteikti ir nonācis seriāls Pagrīdes impērija, jeb Boardwalk Empire. Tas noteikti ir skatīšanās vērts. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmi no filmas Wall Street's vilks. Tas ir Johns Lee Hookers ar Boom Boom.
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead at all my feet. How, 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 how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how. Yeah, yeah. My baby, my baby.